Romanina toko fahasivy. Noho izao tafaray amin'i Kristy, dia ny marina no lazaiko ka tsy mandainga aho. Ary tarihy fanahy masina ny fieritreretako no mijoro vavolombelona miara-manambara amiko, fa mafy ny alaheloko ary tsy mitsahatra amin'ny fahoriany foko. Eny, sahatriko mihitsy aza ny ho voahozon'Andriamanitra ka ho tafarasaraka amin'i Kristy, anasoavako ireo ray firazanana amiko, avako ara-nofo. Izy ireo no Israelita. Natsangan'Andriamanitra ho zanany ary nonena ny voninahiny. Manana ireo fanekem-pihavanana sy ny lalàna mba ny fombam-pivavahana sy ireo fampanantenana. Ary koa manana ny razana ny avian'i Kristy ara-nofo, dia i Kristy ilay imbony zavatra rehetra. Andriamanitra ankalazaina mandrakizay. Amen. Tsy milaza nefa aho fa foana ny tenin'Andriamanitra. Saingy izao, tsy izay rehetra nipotra avy amin'ny Israely no tena vahoaka Israely, ary tsy izay rehetra zanak'i Abrahama no tena taranany, fa hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe:
avy amin'ny Itsehaka no iantsoana ny taranaka ho anao.
Izany hoe tsy ireo zanaka teraka ara-nofo no tena zanak'Andriamanitra, fa ireo zanaka teraka araka ny fampanantenan'Andriamanitra no heverina ho tena taranaka. Satria toy izao ny teny fampanantenana:
raha fotoana toy izao dia iverinao ka ahazazalahy Sara.
Ary tsy izany ihany fa tokana ny rain'ireo zanakalain'i Rebeka dia Itsehaka razantsika. Andriamanitra nefa mba aretan'ny fikasany dia mifidy olona, ary ny fifidianana dia tsy miankina amin'ny asa vitan'ny olona fa miankina amin'ny fiantsoan'Andriamanitra azy. Koa tsy mbola teraka akory ireo zaza ireo, ary tsy mbola nanao tsara na nanao ratsy, dia izao no tenin'Andriamanitra tamin'ny Rebeka:
ny zokiny no anompo ny zandriny.
Izany dia araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
i Jakoba no tiako fa Esao na ivoko.
Inona ary nolazaintsika? Misy zavatra tsy ara-drariny ve eo amin'Andriamanitra? Sanatria izany, fa izao nolazain'Andriamanitra amin'i Mosesy:
hamindra fo amin'izay tiako hamindrana fo aho, ary hiantra amin'izay tiako hiantrana.
Koa tsy izay fanirian'ny olona na izay fiezahany no asehoan'ny famindrapo, fa Andriamanitra mamindra fo aminy. Ao amin'ny soratra masina dia hoe Andriamanitra amin'ny Farao mpanjakan'i Egipta hoe:
izao no antony nanoratako anao mpanjaka, dia ny mba hanehoko ny heriko ao aminao, ary mba hanambarana ny anarako eran'ny tany tontolo.
Koa izay tian'Andriamanitra hamindrana fo no hamindrany fo, ary izay tia no hamafisina fo no hamafisiny fo. Izy angamba ilaza amiko hoe: raha izany no izy, inona mbola hamezan'Andriamanitra tsinon'ny olona? Iza moa ny mahatotra ny sitrapony?
Fa mba iza nefa ianao ry olombelona no mifamaly amin'Andriamanitra? Moa ve ny zavatra vita tamin'ny manga anao ampanefy azy hoe nahoana ny toy izao no nanefy anao aho?
Sa tsy manam-pahefana amin'ny manga ve mpanefy? Moa tsy azo ny anaovana zavatra samihafa ve ny vonga tamin'ny manga anankiray? Ka ny zavatra iray fanakamihatsa, zavatra iray kosa fanakatsotsotra. Na dia te haneho ny fahatezerany sy te hampafantatra ny heriny azy Andriamanitra, dia be faharipo ka nandefitra tamintsika izay fanakamendrika ireta amin'ny fahatezerany sy tokony hosimbany. Izany no ampafantarin'Andriamanitra fa be voninahitra izy ka manankarena ho antsika izay fanakamindrany fo, sady efa voaomany raha teo azy voninahitra. Isika manko dia natsoan'Andriamanitra tsy avy tamin'ny Jiosy ihany, fa avy tamin'ny hafa firenena koa, araka ny lazainy eo amin'ny bokyn'ny Hosea mpaminany hoe:
ilay tsy vahoakako dia antsoiko hoe vahoakako, ary ilay tsy malalako dia antsoiko hoe malalako.
Ary eo amin'ny toerana nilazana taminy hoe:
tsy vahoakako ianareo, dia eo indrindra no iantsoana azy hoe zanak'Andriamanitra velona.
Ary Isaia mpaminany dia miantsoantso amin'ny Israely hoe:
na dia mifanisa mifasika any amoron-dranomasina aza any Israely, dia izay hanisisa tavela tamin'izy ireo ihany no hovonjena, satria ampiarin'ny tompo tanteraka sy hangany eto ambonin'ny tany ny teniny.
Ary izany dia arak'izay voalazany Isaia taloha hoe:
ratsy ny tompony izao rehetra izao no namela taranaka ho antsika, dia efa ho sahala amin'ny Sodoma isika, ary ho efa nanahaka ny Gomora.
Inonary no lazaintsika? Izao, ny hafa firenena tsy nitady ho marina teo anatrehan'Andriamanitra no nekeen'Andriamanitra ho marina no ny finoana, fa ny vahoaka Israely izay nitady lalàna hamarina eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy tody tamin'izay nokendreny lalàna. Inona no antony? Satria tsy tamin'ny finoana fa tamin'ny asa vitany no heveriny, hahamarina eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia solafaka tamin'ny vato mahasolafaka ny vahoaka Israely. Araka ny voalazan'ny soratra masina hoe:
indro aho mametraka vato mahasolafaka sy vato lampy mampianjera ao Tsiona, kanefa izay mino azy tsy mba hangay aho.